Pozdrav svima, 57. put iz Beograda Cross Radio. U ovom izdanju predstavljamo vam jedan novi disk za izdavačku kuću Zirig & Boom i Krem disk iz Belgije. Dajemo vam detaljni pregled šta će se dešavati na Refract festivalu u Beogradu krajem aprila i slušate intervju sa jednom poznatom heavy metal zvezdom koja ovih dana održava dva koncerta u Beogradu. Novi disk koji pominjemo i koji preslušavamo u ovom krosu nosi naziv Tributo i posvećen je Mitru Subotiću Subi, rođenom Novosađaninu, inače možda nekom poznatom pod nazivom Rex Illusivi. Suba je inače posle triumfalnih trenutaka bavljanja muzikom u Brazilu tragično napustio svet u novembru 1990. godine u požaru koji je zahvatio njegov studio u Sao Paulo. Na albumu Tributo, koji će se zvanično pojaviti u prodaji 8. aprila u izdanju Zirig & Boom i Krem disk, svoju posetu Subi uradilo je više muzičara, među kojima izdvajamo Biošemija, Jurymana, The Funky Low Lives, Phil Ashera i tako dalje. Za sam početak slušamo Sibele i stvar Sereja Mor da Gua.
Tenho tua palma na alma da mão, tenho tua mão no meu corpo no chão, tenho teu corpo e a tua maldição, na mão e na calma da intuição. Quero esse simples teu livre de ser, quero esse livre tão simples de ver, quero te ver em teu livre tecer, teu antes, teu hoje, teu simples viver no mar. Simples viver no mar.
Regionalni kulturno-informacijski program www.crossradio.org. Cross Radio.
Prvi regionalni festival alternativne kulture u organizaciji Kulturnog fronta i Doma omladine Beograda, koji će se održati od 22. do 28. aprila, okupit će preko 100 gostiju iz 8 zemalja. Odvijeće se u 3 programa i to glavnom, koji će predstaviti učesnike iz Slovenije, Hrvatske, Bosne, Makedonije, Moldavije i Jugoslavije, off programu u kome nastupaju umetnici iz Rusije, Holandije, Nemačke i Velike Britanije, i trećem delu koji nosi naziv Refract Out i koji će biti održan u Zrenjaninu kao neka vrsta geografskog proširenja celog festivala. Ovoga puta u najkraćem ćemo vam predstaviti po danima šta će sve moći da vide posetioci festivala. U ponedjeljak 22. izložba stripova Aleksandra Zografa i njegove organizacije Kuhinja, Marija Kovača sa svojom novom grupom i band Čelaman iz Londona. Utorak će predstaviti strip Burger iz Ljubljane, ruska pozorišna trupa Black Sky White i holandski band Recreator. Sreda 24. ćemo imati predstavljanje knjige Gorana Jankovića Antologija kratke priče XU u produkciji Kuda France Prešer, pozorišnu trupu Sira iz Mostara i bendove Memla i Potosikar iz Jugoslavije. U četvrtak ćemo imati predstavljanje knjige Kraut Rock Banja Lučke izdavačke kuće Geto, autora Bore Petkovića, pozorišnu predstavu Pir za vreme kuge iz Beograda, band Virvel takođe iz Beograda i zagrebačke virtuoze Plazmatika i Blaška. U petak 26. publika će imati priliku da vidi pantomimičarski dvojac iz Kišnjeva iz Moldavije, Stari Frigate, i u krajnjem večernjem programu, znači sa etikete Buffwerk, nemačke etikete iz Kelna, DJ Greenmana. U subotu nas čeka jedan koktel party na kome će učešće uzeti, nadamo se, i svi stvaraoci Cross Radio. Sviraju Lira Vega, ekspozorište Šešira, Sikter iz Sarajeva i za sam kraj Jamaican Jukebox, dvojac iz Eindhovena.
Refract. Prvi regionalni festival alternativne kulture. Od 22. do 28. aprila. 70 učesnika iz 10 zemalja.
Hrvatska, Moldavija, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Velika Britanija, Makedonija, Nemačka, Rusija i Jugoslavija. Šareni, Beograd.
Pričali smo vrlo kratko sa Paul Dianom, poznatim heavy metal umetnikom, inače bivšim pevačem benda Iron Maiden, koji ovih dana održava 2 koncerta u beogradskoj Barutani sa svojim bendom Killers. Evo šta nam je Paul rekao o svojim utjecima posle 20 godina, znači boravka drugi put u Beogradu, o tome da li kontaktira sa članovima Iron Maiden i o tome koliko heavy metal muzika može da opstane u tehno dobu.
It's a good friends today, has fun. As I said, I was a bit curious about what's happened over here with the fight and all that shit, what was going on. But it doesn't look much different. It's been pretty cool. The girls are still great. I know that. The girls are fucking beautiful. That's some good bitch come, man. I like that. He told me that one. So it's been pretty cool. I wish we had more time here, to be honest with you. It's like 2 shows in, out quickly. And I've not been, you know, it's cool, but we're all kind of fucking tired. We've been playing for a year without a day off. But it's cool. We're going to do the best we can. Yep, we're ready for it. Yep. After this show, we have Greece. Then after that, Belgium. After that, Spain. Then I'm back to Brazil for a while, and then we'll see. We start getting a new album together. It's our first album since 1997, because me and Cliff are the only original Killers members left. So we have all new guys. They're all gay. Who? Iron Maiden. Who are they? Iron Maiden. Oh, Britney Spears backing band. I know what you mean. No, I have nothing to do with him. I don't know. Who the fuck are they? I haven't seen the guys for a long time. Apparently Dave Murray spoke to my bass player 2 days ago and just told him to say hello to me, but I don't see the guys much. Different, we're in different parts of the world all the time.
Thank you.
Two different bands.
It's like Britney Spears, Ricky Martin. Yeah. See, I'd rather be Britney Spears, I've got better tits. Yeah. You know what I'm saying? technology, but the thing is like solo stuff, as is like, I want to do my solo stuff, it's more hardcore, which is what I grew up with. I come from hardcore punk, doing heavy metal stuff with Cliff and that. It's good to do sometimes, but I grew up with punk, and I'm working with Sepultura on their new album in July. I go back to Brazil to record a track with them, so that's cool, man. Thanks, man.
Take care.
Za sam kraj, još jednom, Suba, Are You Sleeping? Ćao.
Slušate Cross Radio, prvi program.